Să ascultăm cuvântul Domnului, care în această dimineață va fi din cartea Deuteronom, capitolul 18, versetul 18 și 19. Deuteronom 18, de la versetul 18. Este un text mai diferit pentru sărbătoarea care noi o avem, pentru vestirea nașterii Domnului Iisus, și totuși este un text care vestește venirea Mântuitorului. Le voi ridica de mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el, în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Când ne ridicăm să vorbim pentru Dumnezeu, așa cum a zis Elihu, avem datoria să amintim, ca străji fiind, potrivit cu textul din Ezechiel 33, să amintim ceva, să încercăm să ținem mintea trează a celor care poate au obosit, așteptând pe Domnul Iisus. De aceea, încerc întotdeauna să aduc un verset sau să spun ceva la început, pentru că nu știm când va veni Domnul, nici ziua, nici ceasul, o fi în generația noastră, sunt sigur, o fi astăzi, o fi mâine, nu știu, o fi peste 3 ani, dar se merită să veghezi în fiecare zi. Și textul care l-am ales pentru dimineața aceasta este la 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat, din morți pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Poate că unii vor să ajungă la mânie la sfârșitul necazului, eu nu vreau. Eu vreau să cred cuvântul care spune să veghem la Luca 21:36, să ne rugăm și să veghem, să fim găsiți vrednici, să scăpăm de toate acestea, toate necazurile care Domnul Iisus le amintește, pentru că El ne-a dat o fericită nădejde, spune la Tit 2:13. Știm, privind, scurtând zarea, ca străjeri, ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în Israel, că se apropie clipa când, așa cum scrie în Cântarea Cântărilor, se va auzi glasul care zice celor morți în Domnul: scoală-te, iubito, iar celor treji, vino frumos. Poate n-avem frumusețe, nu știu ce, dar înaintea Domnului frumusețe este sfințenia. Podoaba casei Domnului, da? Dacă te sfințești, să știi că ești un suflet frumos înaintea lui Dumnezeu. Veghem. Și a veghea face parte, s-o cotesc eu, din categoria celor care dau năvala, da? De la Ioan Botezătorul, împărăția se ia cu năvala, cine dă năvala, pune mâna pe ea. Acum ceva mai trist, dacă prin absurd este cineva care aude vocea mea și trăiește viață dublă, și cu Dumnezeu între oameni, și biserică, și cu lumea. E trist, nu doresc să fie, dar vor fi și dintre aceia. Am și pentru astfel de categorie câteva cuvinte. Dacă nu se pocăiesc până vine clipa răpirii, vor rămâne jos. Da? Și cuvintele care le am pentru astfel de suflete sunt acestea. Orice s-ar întâmpla, să nu accepte numărul fiarei. dacă ar muri de sete, dacă ar muri de foame, dacă ar fi dat afară și ar îngheța undeva, dacă îi s-ar tăia capul să nu primească numărul, da? E trist că trebuie să admitem că vor fi și astfel de oameni care li se pare prețul a urma pe Hristos prea înalt, prea mult te cere Dumnezeu de la mine când eu iubesc lumea. Ați auzit textul amintit adineori din 1 Ioan 2, dacă iubește cineva lumea, da? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Parcă am datoria și față de astfel de o categorie de oameni care amână pocăința sau doar simplu nu iartă sau doar simplu are un păcat, un viciu de care nu se lasă. Azi e zi de har, da? Încercam să-i fac semn fratelui Dan să cânte ușa harului, dar poate altă dată. Dacă e har, înseamnă că este încă iertare în sângele scump a Domnului Iisus Hristos. Acum, potrivit cu vremea târzie a anului, în casele de rugăciune, poporul Domnului, biserica, vorbește despre vestirea nașterii Mântuitorului. Și nu întotdeauna mă leg de sărbători, dar am ales să vreau să spun câteva cuvinte despre vestirea venirii Mântuitorului în lume. Este din abundență amintită în cărțile Vechiului Testament și chiar în Noul Testament în mod detailat. Prima fiind predica din Eden, predica lui Iehova, da? Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Deci va veni cineva, deja a fost vestită răscumpărarea, ieșirea din starea de pierzare veșnică prin planul pe care Dumnezeu l-a făcut cu numele de Har, ca să dea iertare celor care vor alege să creadă în Iisus Hristos și să accepte jertfa Lui ca înlocuire pentru păcatele Lui personale, da? Când a auzit șarpele că vine o sămânță care îi va zdrobi șarpe capul, imediat a început să urmărească toate nașterile. Începând probabil că de la Abel, o fi ăsta care îmi va zdrobi șarpele capul. Nu, n-a fost el. Și apoi poți să urmărești cum Atalia a încercat să distrugă sămânța lui David, a omorât toți fiii de împărat, cu excepția unuia care a scăpat, da? Pentru că Dumnezeu veghează asupra cuvântului, așa cum zice în Ieremia. Ce vezi, Ieremia? Văd un veghetor. Dumnezeu veghează și se va împlini fiecare iotă, da? Isaia, la 7:14, spune: iată, fecioara va rămâne însărcinată. Dumnezeu a făcut ceva nou. Din nou a fost vestită. Și tot așa, până la vestirea îngerului Gabriel, făcută unei tinere de vreo în jur de 14 ani, că a fost aleasă să fie purtătoare a trupului Fiului lui Dumnezeu. Da? Deci s-au făcut vestiri. Și acum veți zice, într-o duminică, când se vorbește de vestirea Domnului, de nașterii Domnului Iisus, ce rost are predica asta? Ce rost are să ne amintim? Noi doar ne place că s-a plătit și am scăpat. Vă spun ce rost are. Pentru că urmărind felul în care Duhul Sfânt, aș zice eu, puterea executivă a lui Dumnezeu, a controlat lucrurile ca sămânța să nu fie stârpită, să nu fie omorâtă, poți să vezi puterea lui Dumnezeu care a făcut din privința omenească imposibilul. Atâtea intervenții din partea celui rău să stârpească sămânța unsului care avea să vină, cum l-a numit Daniel. privind la vestire, poți să dai slavă lui Dumnezeu și să spui cu o privire panoramică în ultimele mii de ani, cum a vegheat asupra cuvântului lui ca să vină ziua când să se nască Mântuitorul, să trăiască o viață sfântă, fără păcat, și să aducă o jertfă desăvârșită de înlocuire. Noi privim la lucrarea terminată. Noi avem harul acesta. Dar a fost vestită venirea Lui, indiferent câte planuri a făcut cel rău, să stârpească pruncul, nu? Oricum a vrut să stingă sămânța, să nu se ajungă la Maria și Iosif și să se nască copilul acela cu 29 de cromozomi, cum s-a descoperit, 28 de la Maria și unul de la Dumnezeu. Și totuși planul lui Dumnezeu, cum zice psalmistul, că Dumnezeu stă în cer și râde de planurile celui rău, cine i s-ar putea împotrivi? Aș vrea să aveți o apreciere pentru lucrarea Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu, a felului în care a vestit venirea Lui și a făcut posibil să se împlinească la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Am ales să citesc un text care nu se citește de obicei când vorbim despre vestirea nașterii Mântuitorului, pentru că aleg diferite texte la sărbători și petrec puțin timp cu unul dintre ele, tot mereu altul, tot mereu altul. De data aceasta am privit la vestirea pe care a făcut-o robul lui Dumnezeu Moise. Eu nu cred că a înțeles el pe deplin, cu excepția că i-ar fi descoperit. Pentru că mi se pare chiar prea îndrăznețe puțin cuvintele ca mine. Da, mie mi se pare. Dar totuși a spus cât i s-a spus. Și spune el, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui, asta ce i-a dictat Dumnezeu. Dar el, nu știu dacă întotdeauna a scris exact, dar așa a scris. Și el le va spune tot ce voi porunci eu. Un proroc. De el să ascultați. Cine este acesta? Iisus Hristos. Oamenii n-au problemă cu numele lui Iisus, de Iisus. Înseamnă Salvator, spune la Matei, nu? Dar au probleme, mai ales evreii, cu numele de Mesia, unsul. Toți știau că va veni Mesia, el va deschide ochii orbului din naștere. Și când s-a întâmplat, au fost plini de necredință, au fost orbiți din cauza geloziei, a invidiei preoților și a celor care cunoșteau legea lui Dumnezeu, care aveau legea, dar nu intrau în împărăție, dar nici pe alții nu lăsa să intre. Un proroc ca mine, a zis Moise, dar așa cum vedem în cuvântul Domnului, el este mai mult ca un proroc, mai sus decât toți prorocii. Evrei 3:3, că cel a fost găsit vrednic să aibă o slavă mai mare ca a lui Moise, mai mare, deci întotdeauna ne gândim mai sus, da? De aceea privirile noastre se țintesc la el, așa ne spune Evrei 3:1. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mântuirii voastre, adică la Iisus. Da. Privim astăzi la felul în care a fost vestit de venirea Mântuitorului. De ce? Ca să prețuiți felul cum a condus Duhul Sfânt lucrarea de la început, de când a vorbit despre sămânța femeii și până când s-a născut. În pofida oricărei împotrivire a celui rău, de a omorâ copii, de a omorâ oameni, de a încerca să strice planul lui Dumnezeu. Și așa va fi până la sfârșit. Planul lui Dumnezeu va rămâne în picioare, da? Aș vrea să amintesc câteva lucruri în care Moise se aseamănă cu Domnul Iisus Hristos. Când s-au născut, poporul era sub dominație străină, da? Când s-a născut Moise, îi robea egiptenii, când s-a născut Domnul Iisus, era dominație romană. Când s-au născut amândoi, viața lor a fost în pericol din cauza unui împărat puternic. Apoi m-am gândit că amândoi au fost în Egipt, nu? Amândoi au postit 40 de zile. Amândoi au salvat pe poporul lor. Oh, dar ce salvare minunată, mult mai mare ne-a dus prorocul Iisus. Știu că nu suntem obișnuiți să spunem de Domnul Iisus, El care avea Duhul prorocilor. Dar așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa a ales Dumnezeu, da? Vrednic de o slavă mai mare ca lui Moise. Domnul Iisus a fost acest proroc despre care vorbea Moise, dar mult superior, pentru că El a adus o nădejde mai bună, spune la Evrei 7:9, mai bună ca cea dată prin Moise. Nădejde dată prin Moise spunea, ține legea și ai să supraviețuiești, va fi bine de tine, nu o ții, ai să pieri. Și cine ar fi putut să țină legea? Unul singur a fost în stare să o țină și acesta este Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că legea n-a făcut nimic de săvârșit. A acoperat temporar vina poporului, da? Apoi la Evrei 7:22, 8:6 spune că ne-a dat un legământ mai bun Domnul Iisus. O înviere mai bună ni s-a vestit. A fost o jertfă mai bună, 9:22 Evrei. Prorocul acesta a fost mai puternic ca orice înger, mai bun ca orice preot, mai calificat ca oricine și singurul care s-a calificat să se aducă pe sine, pentru că El a spus la Matei 10, mi-o dau viața, nu mi-o ia nimeni cu sila, mi-o dau și am putere să mi-o dau și să o iau înapoi. Dar pentru evrei, Moise e un stâlp până și în ziua de astăzi, pe care îl privesc cu respect. Încă o asemănare, Moise și Domnul Iisus au fost păziți de puterea lui Dumnezeu la naștere, să nu izbutească planul celui rău. Dumnezeu vorbea față în față cu Moise. De aceea evreii au până azi respect deosebit, încredere, confidență în legea lui Moise, până când li se va da năframa jos, ceva care împiedică să vezi bine, să vadă că Iisus Hristos a venit deja pe pământ, nu în Iacura sau cum îl cheamă, pe care îl sărbătoresc acum. Domnul a venit deja și a împlinit planul lui Dumnezeu. Dar pentru că ei au respect pentru Moise, a avut și țineau cu multă prioritate ritualele din viața lor, care nu s-au mai transmis în Noul Testament. Deci toată legea ceremonială, da? Nu s-a transmis, doar legea morală, când privești la cele 10 porunci. Evrei 10:4 spune că Hristos este sfârșitul legii. Deci noi nu mai facem ceremonii de felul acela. N-avem un altar aici să junghem miei și viței. Slavă Domnului pentru aceasta! Ni s-a deschis o cale nouă prin Fiul lui Dumnezeu care a venit să moară. De ce a venit, până la urmă? Pavel dă un răspuns clar la 1 Timotei 1:15, spune o adevărat și cu totul de primit este cuvântul care zice Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși din care cel din tâi sunt eu. Iată cum s-a știut smeri un om al lui Dumnezeu care a fost încărcat cu daruri, a făcut multe, a plantat biserici. Până la urmă, el zice, am lucrat mai mult ca toți. Dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu. Iată asemănarea dintre Domnul Iisus și Moise, care i-a vestit nașterea, deși avea o năframă, nu cred că a văzut el, dar cred că avea vedenii. Când Dumnezeu nu l-a lăsat să intre în Țara Sfântă, i-a arătat tot Israelul și descrie locuri care nu poți să le vezi cu ochii, sunt la așa mare distanță. Vă întreb, cum le-a văzut? Credeți că avea binoclu? Nu, prin Duhul Sfânt. Deci ne așteptăm într-o zi să aflăm că i s-a descoperit lui Moise venirea Mântuitorului lui în lume și le-a spus, poporului lui le-a spus, de el să ascultați, întocmai cum avea să spună Dumnezeu Tatăl, pe Tabor, la schimbare. Acum, nu-i mare surpriză că evreii cred și îl văd mai sus pe Moise ca un înger, da? Și cărțile apocrife spun că moartea lui a fost deosebită. Când a mers moartea, a venit înapoi fără rezultate și a trebuit Dumnezeu să intervină. Avea o putere extraordinară, spiritual vorbind. Dar nu e important pentru noi să știm aceea. Moise a fost mare, dar Iisus Hristos mai mare. Prin smerenia de care a dat dovadă, nu? Spune la Filipeni, că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut deopotrivă, nu? Să fie cu una cu Dumnezeu. S-a smerit. Și-a lăsat multe din puterile care le avea, el fiind Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat. Și-a luat chip de om, a venit să se nască, să moară pentru mine și pentru tine. Priviți la lucrare cum a condus-o de-a lungul miilor de ani. Satan, cu multă experiență, cu o sumedenie de duhuri necurate, n-a putut să îl biruiască nici prin ispită, n-a putut să îl biruiască nici prin oameni răi. Știți că uneori oamenii răi fac rău oamenilor buni? În cazul lui, nu a fost îngăduit doar să hulească, care i-a costat enorm de mult, nu? La Matei 12. Totuși a dat întâietate Tatălui și a spus, Tatăl este mai mare ca mine, la Ioan 14. Moise a făcut minuni, a despărțit marea, nu? Și câte toate. A dat apă, a doua oară a greșit și l-a costat enorm. În loc să vorbească stâncii, la Cades, a dat cu toiagul lui în stâncă și a stricat visul, umbra lucrurilor viitoare, pentru că deja lovise odată stânca și Hristos e stânca și Hristos avea să fie lovit o singură dată. Aici a intervenit omenesc cu mânia din Moise și pentru a doua oară a lovit iar de două ori și a fost pedepsit că n-a fost în stare să mai vadă țara promisă decât pe muntele Pisa de la depărtare sau să o vadă 1500 ani mai târziu pe Tabor, da? Când s-a prezentat acolo Moise și Ilie și a intervenit vocea lui Dumnezeu. Mare putere a avut Moise, da? Dar când vorbești de Domnul Iisus, Moise cu toate minunile lui rămâne în umbră undeva departe. Că e mai mare Hristos. Putere deplină. Toată puterea are în cer și pe pământ. L-ați văzut prin credință cum a venit cu tablele legii jos? Și când a văzut că poporul s-a stricat, s-a destrăbălat, că jucau în jurul vițelului de aur. Știți ce a făcut cu tablele? Le-a sfărâmat. Dar știți de ce? Ca să-i protejeze. că dacă legea aia era în vigoare, toți trebuia să moară. Da? Moise a iubit poporul Israel până la acolo unde a zis, șterge numele meu. Cine a mai auzit așa ceva? Da? Și totuși Hristos e mai mare. El a făcut o lucrare care a depășit puterea și iscusința diavolului de a-l opri. L-a urmărit de la început până la sfârșit. Și totuși Hristos a biruit, slăvit să fie numele Lui. A adus o jertfă desăvârșită ca noi astăzi să ne numim mântuiți, copiii Domnului, iertați. De ce este Domnul Iisus amintit aici ca și proroc? V-ați gândit? Așa a găsit Dumnezeu cu cale. Zice, Dumnezeu va ridica. Asta a fost voia Lui, să-L pună în rândul prorocilor la timpul acela. Da? La schimbarea la față, la Matei 17, vedem valoarea adevărată, Moise și Ilie, dar acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Tatăl face diferență clară, da? Legea și prorocii reprezentați prin cei doi oameni, dar Hristos este Fiul. Urmăriți firul cum a fost vestită moartea Lui și Dumnezeu a dus la îndeplinire planul Lui. Să știți că Dumnezeu va duce planul Lui la îndeplinire și la, cu privire la persoana ta, așa cum ați auzit mai înainte. Ce a făcut, a promis. Ce a promis, va face. Da? Dar privind la Moise, privim ca la unul din cei mulți care au vestit nașterea Mântuitorului. Și la sărbători aleg câte un punct din acesta, să pun mai multă lumină asupra lui, să vedem și să înțelegem lucrare, da? Domnul Iisus a fost diferit de proroci, pentru că prorocii au zis, așa vorbește Domnul. Sau și astăzi, nu? Pot să zică, așa vorbește Domnul. Dar Domnul Iisus n-a zis așa. Da? Adevărat, adevărat vă spun, pentru că El este Dumnezeu. El nu este subaltern nimănui. El a ales să dea cinste Tatălui, nu la Matei 14, să spună, Tatăl este mai mare ca mine. În Sfânta Trăime nu este rivalitate. Dumnezeu este dragoste și înțelegere deplină între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Ei conduc planul de mântuire și pentru ei este ca și terminat. E văzut, odată ce Dumnezeu a rostit cuvântul Său, El nu se întoarce fără rod, El duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Mult mai sus. Cuvântul compară un proroc ca mine, dar noi știm că este mult mai sus, ca orice proroc. Fiul lui Dumnezeu desăvârșit, orice proroc avea nevoie de meritul jertfei Lui. Cum noi toți avem nevoie de meritul jertfei Lui. El nu a trebuit să aducă jertfă pentru El, mai întâi cum aduceau preoții. Pentru că El era curat, sfânt, înaintea ochilor lui Dumnezeu, neprihănit. Se mirau de învățătura Lui, spune la Matei 7:28, de autoritatea Lui, pentru că învăța ca unul care are putere, nu ca un proroc. El era Domnul. El e, Domn înseamnă stăpân. Da? Mulți îl vor pe Iisus Hristos ca mântuitor. Asta înseamnă că te iartă de păcat când te căiești și te întorci la El. Dar Domn nu toată lumea îl vrea. Domn înseamnă stăpân și înseamnă că trebuie să-L asculți. Noi vrem să-L ascultăm. Așa am jurat credința Domnului când ne-am botezat. Da? Fără lume, ne despărțim de lume, de felul ei și căutăm sfințirea mereu și mereu și mereu. Căutăm să fim treji, ca ca să nu ne înșele ce rău, care pune lațuri, da? Cum e asemănat în psalm, ca niște păsărele care sunt prinse de păsărar, da? Merg după nimic, după niște semânțe și își pierde libertatea și viața. Așa sunt și oamenii. După niște plăceri. Asta ar fi frumos, asta ar fi bun. Mă ridic eu. Cine zice așa ceva, este ca un om care merge pe un câmp minat și zice, hai să văd până unde pot să mă duc. Uite că m-am dus o bucată bună și n-a explodat nimic. Dar când a dat de mină, s-a terminat. De aceea nu vă jucați cu păcatul niciodată. Prețuiți chemarea la care ați fost chemați. Da? Care a fost mesajul Domnului Iisus? Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Găsim asta de vreo 30 de ori în Matei. Și numai Matei vorbește împărăția cerurilor în loc de împărăția lui Dumnezeu, pentru că a scris în primul rând evreilor și nu vroia să folosească numele lui Dumnezeu. Pentru că în vremea aceea așa se credea, că nu poate. Dar mesajul lui a rămas și este încă valabil și astăzi. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Da. Slăvit să fie numele Domnului. Cam toți prorocii au vestit întoarcerea la Dumnezeu. Dar el a fost diferit. El a zis, niciun proroc nu a zis, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, că eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu și sarcina mea. Da? Care proroc a zis așa? Niciunul. Pentru că Iisus este mai presus de tot prorocii. El este Mântuitorul. Da? El spune, am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Care proroc a mai zis așa? Niciunul. Că n-a fost în stare să-și plătească nici măcar păcatele lui din copilărie. După cum noi nu suntem în stare să le plătim. Doar jertfa Domnului Iisus a luat zapisul și a șters toate datoriile. Da? Toți am păcătuit. Toți am avut minte murdară. Toți am făcut ce nu trebuie. Dar sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Până e zi de har. Azi e zi de har. Acum sunt momente de har. Poți să fii iertat de orice. În schimbul căinței. Nu doar, iartă-mă la cină și după aia iar fac același lucru. Iar mă uit la aceleași murdării. Nici vorba. Într-o zi și Dumnezeu are o limită la toate. El nu se lasă bajocorit, nu? Spune Galateni 6. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Da. De aceea să ne ducem cu frică și cu tremur mântuirea până la capăt. Frică de ce? De păcat. De întinarea cu lumea. Nu va fi de niciun folos să zicem, hai să împodobim, să facem nou, să facem nu știu ce. Dar ce folos să lărgim calea? Mai bine simplu și să fii mântuit. Veți vedea minuni destule sus, de care vă veți uimi. Dar să așteptăm până atunci, pentru că în orice copiem de la lume, există un pericol, există un scop, un plan, cu bătaie lungă. Mai devreme sau mai târziu să-ți atace inima și să te compromită. Deci în fiecare zi rugați-vă Domnului să vă arate dacă ceva este în viața voastră care nu place Lui. Da? Dacă iubește cineva lumea, dacă le iubești, n-ai să întrebi. Doamne, de asta am voie? Da. Să fim înțelepți. Să nu dăm milioane de ani mântuirea pentru o plăcere, pentru un păcat, pentru o mândrie, pentru o neiertare, pentru o încăpățânare. Fiți aspri cu voi, spune Pavel, mă port aspru cu mine, ca nu cumva după ce am vestit altora, nu ce am vestit împărăția, eu să fiu lepădat. Dar cum, Pavel, tu crezi că poți să fii lepădat? O, tu nu crezi one saved, always saved? Nu. Nu crede. A inclus posibilitatea că poate fi lepădat. Ce să nu mai vorbim de vița fără rod, tăiată, mlădița, pomul care nu aduce rod. Fiți atenți cât de subtil vine Satana. Ai, primi mântuirea, ieși în mâna Domnului. Și spune și de la început unii, toate păcatele care le-ai făcut și le vei face. Nici vorba. Nu Evanghelia care eu vestesc. Cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Ce rabzi? Te împotrivești celui rău. Da. Pentru că suntem pândiți de un vrășmaș care răgnește ca un leu. Ca un leu, nu-i tot una ca leu. Dar Domnul Iisus este leul din seminția lui Iuda, care a luat pecețile și le-a citit, nu? Înaintea lui s-au plecat cele patru făpturi și cei 24 de bătrâni. De ce și cele patru făpturi? Pentru că Iisus este Dumnezeu. Da? El a avut un mesaj diferit față de toți prorocii. Prorocul comunică ceva ce Dumnezeu i-a spus poporului sau unei persoane. El era Dumnezeu și totuși a zis, nu cuvintele mele le spun, nu faptele care vreau eu le fac, ci acelea care mi le-a dat Tatăl să fac. Ce exemplu a fost Domnul Iisus pentru noi? Da, timpul trece și trebuie să amintesc și vestirea nașterii Domnului prin Îngerul Gabriel de la Luca 1:31. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Iată că putem învăța de la o tânără, curat. Da? Ce poți să înveți de la un copil de 14 ani? Să asculți, să rămâi curat și să aștepți după împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Galateni 4:4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpe repede cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Ai căpătat înfierea? Acum ajungem la punctul practic. Degeaba auzi că e minunat, că face minuni, că a murit, da? A murit pentru tine? Poți să spui da? Și eu l-am primit în inima mea și fiecare avem șansă. Partea importantă a mesajului este că ușa încă este deschisă. Cea mai mare ușă de care se știe, care funcționează încă, este în Italia. Acolo este o clădire mare cu cupolă, îmi scapă numele, și are sus o gaură prin care poți privi cerul. Unii de aici am fost în ea. O singură poartă din bronz, are 8 tone. Da. Ventim, un templu tuturor dumnezeilor cu de mic, ca să-i mulțumească pe toți. Dar aș vrea să spun astăzi că este o poartă care s-a deschis cu vreo 80 de ani. Poarta asta la Pentium a fost pusă în funcționare în anul 115, spune istoria. Dar cu vreo 80 de ani înainte s-a deschis o altă poartă, pe dealul Golgota. Se numește Poarta Harului, care spune că oricine crede în Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu, cum a fost citit cuvântul de dimineață, cine rostește numele Domnului va fi mântuit. Cine se încrede în jertfa asta, cred că ai plătit pentru mine, Iisuse, cred și îți mulțumesc și îți voi fi rob și ascultător și tu vei fi stăpân toată viața mea, pentru că ai modelat viața mea din nou. Și când Dumnezeu face un astfel de lucru în inima omului, un început nou începe de obicei cu un sfârșit. Un sfârșit a vechiului fel de a trăi, da? O schimbare în felul în care prețuim lucrurile. Din lăuntru în afară. Fii sigur că iese și în afară, pentru că ești chemat să fii lumină și sare și să uită cineva la tine. Bă, nu văd nicio deosebire într-un om din lume și tine. Da? Să avem grijă că lumea e periculoasă. Dumnezeu dă un început nou. Am văzut săptămâna asta că în Anglia a ieșit un dicționar nou, volum, ediția 11, și au scos din el un cuvânt. Știți ce cuvânt au scos? Cuvântul păcat, sin. A zis ei, e o închipuire a creștinilor ca să facă oamenii să se simtă vinovați. Oare? Dar ce a zis Dumnezeu lui Cain? Păcatul? La ușă? Pândește? Da? Da. Tu să-l biruiești, tu să-l stăpânești. Acum s-au găsit că sunt mai deștepți. Nu ne trebuie cuvântul păcat. Da? E o iluzie, au zis ei. Lumea merge din rău în mai rău. Și se împlinesc cuvintele care spun cine-i sfânt să se sfințească, cine-i întinat să fie întinat mai departe. Cei care vor să se sfințească, nu cădeți de oboseală. Iată, eu vin curând, spune Domnul, și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia, nu? După cum ai lucrat. Nu vei primi plata mea și eu nu voi primi plata ta. Da? Se va începe răsplata cu un pahar de apă care rece, care l-ai dat în numele Domnului, da? Câte cântări ai cântat în viața ta? Din inimă. Contează mult. Că numai cânti că grupul cântă din inimă. Da? Se ține socoteală de tot, de câte ori ne întâlnim să scrii o carte. Pe unde ți-au hoinărit gândurile? Sau dacă gândul tău a fost la Hristos și ai avut dorința și să-i spui, Doamne, vreau să mă sfințesc mai mult, vreau să te aștept, vreau să fiu între cei care pleacă. Oamenii scot cuvântul păcat afară, dar el tot există înaintea lui Dumnezeu. Și singurul fel de a scăpa de el este prin sângele lui Iisus Hristos. Aplică Dumnezeu meritul acela. Sângele legământului celor nou, care s-a vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor noastre. Cine înțelept dă năvala și pune mâna pe mântuire. Da? Dar nu ne zic, de ce să mă pocăiesc? Că uite, ăla-i pocăiesc și mai rău cu mult ca mine, zice. Să vă dau un exemplu. Dacă ar veni cineva de afară acum și ar cânta o piesă de Beethoven aici și ar greși o grosolan, ce ați spune? Beethoven a greșit. Nu? Nici vorbă. Omul acela n-are ce căuta acolo, nu? Dar cu mântuirea. Oamenii se supără că unul sau altul sunt nepocăiți și nu vrea să se pocăiască. Ce are asta de a face cu Iisus? Că Iisus Hristos a trăit neprihănit. Nu oamenii sunt exemplul nostru, etalonul, ci Iisus Hristos. Mare lucru să poți să spui ca Pavel, mimitan, imitați-mă pe mine, da? Sau cum spune Cornilescu, traduce, călcați pe urmele mele. Mare lucru să poți să spui copiilor tăi, să trăiți exact ca mine. Cum ați văzut pe mine și pe mama voastră trăind. Mare har. Dar într-o zi va fi o răsplătire pentru cel care rămâne credincios. Nu suntem perfecți. Dacă aș fi perfect, n-aș avea nevoie de neprihănire care se capătă prin credință. Dar depind de ea. Și de multe ori mă duc aici la lista asta. Am o listă cu multe texte care vorbesc despre neprihănirea care se capătă de la Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că eu trăiesc în păcat și apoi dă-mi, Doamne, neprihănirea. Înseamnă fac tot ce pot, uitând ce este în urmă, mă arunc înainte. Înspre a fi ce Dumnezeu vrea. Hai să facem o hotărâre în dreptul nostru. Cei care nu sunteți bine cu Dumnezeu, puteți să fiți bine de astăzi. Se cere o hotărâre. De astăzi te voi asculta pe tine. Tu vei fi exemplul meu, nu oamenii în care mă potignesc la fiecare ceas. Da? Pentru că El a trăit și ne-a dat un exemplu cum să trăim. Mântuirea voastră, mult mai scumpă ca aurul, prețuiți-o. Aurul are o valoare bănească, nu? Un kilogram e 60.000 sau cam așa. Dar mântuirea e mult mai scumpă, sângele lui Iisus Hristos. Nu există nimic pe pământ cu care să o compari în valoare. De ce? Pentru că noi nu înțelegem durerea Tatălui ca să punem un preț pe jertfa Lui. Cât L-a costat și cât L-a durut. Să luăm o hotărâre, să fim buni cu sufletul nostru. Iubiți-vă sufletul îndeajuns să vă pocăiți și să vă smeriți. În fiecare zi întrebați-vă, aștept pe Domnul? Poți să spui în vino, Doamne Iisuse? Nu în grup, singur acasă. Că deja știi acolo dacă ești drept sau mincinos. Iisuse, vreau să te aștept astăzi, să fiu gata pentru tine, că vii astăzi, că vii când tu crezi. Pentru că mântuirea este așa de mare, veșniciile. Dumnezeu să ne pregătească, să lucreze inima noastră, pocăința Lui, pe care dă Duhul Sfânt, o căință adevărată, și să se vadă de mâine cum vorbim cu cei din casă, cum vorbim cu vecini sau oricine, cum conducem, că suntem copii ai Domnului, da? Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.